From the conference center
fra konferencecentret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, sender vi kvindernes møde ved oktoberkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Talerne kommer fra det første præsidentskab og kvindernes organisationer i kirken. Et kor af primære piger, unge piger og hjælpeforeningssøstre fra den sydlige del af Cache Valley i Utah står for musikken ved dette møde. Kvinder, unge piger og piger på 8 år op efter er samlet over hele verden for at modtage vejledning og instruktion fra kirkens ledere. Søster Bonnie L. Oskarsen, unge pigers hovedpræsident, leder dette møde.
Dear sisters,
kære søster, vi byder jer velkommen til kvindernes møde ved oktoberkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Vi er taknemmelige for at være samlet i konferencecenteret i Salt Lake City i Utah og fryder os over at vide, at der findes andre tilsvarende forsamlinger af søstre i kirkebygninger over hele verden. Vi håber, I kan mærke vores kærlighed til hver enkelt af jer. Vi anerkender og byder velkommen til vores venner fra andre trossamfund og håber, at I vil nyde vores tid sammen. Præsident Thomas S. Monson, der præsiderer i aften, har bedt om, at jeg leder dette møde. Jeg hedder Bonnie L. Oskarsen, og jeg er unge pigers hovedpræsident. Vi er taknemmelige over, at præsident Monson og hans rådgiver, præsident Henry B. Iron og præsident Dieter F. Uchtdorf, er sammen med os i aften. Vi byder desuden velkommen til ældste Jeffrey R. Holland fra de 12 Apostles Quorum og biskop Gary E. Stevenson, kirkens præsiderende biskop. På forhøjningen sidder også de, der tjener i hovedpræsidentskaberne for Primary, Unge Piger og Hjælpeforeningen, sammen med medlemmerne af deres respektive hovedbestyrelser. Vi betragter det som en stor velsignelse at tjene sammen i dette storslåede værk. I aften står et kor af primære piger, unge piger og hjælpeforeningssøstre fra den sydlige del af Cache Valley i Utah fra musikken under ledelse af Claudia Bickler og Bonnie Godloff ved orglet. Sarah Johnson spiller på fløjte. Vi indleder dette møde ved, at koret og forsamlingen synger Kommer I, Guds børn. Abby Morgan, som er lavbærpige fra Salt Lake og Olympus stav, indleder derefter med bøn.
Thank you.
Our kind and gracious Father in heaven.
Venlig og nådig Fader i himlen. Vi er så utroligt taknemmelige for at være samlet her denne aften i konferencecentret og på steder rundt omkring i verden som kvinder i din kirke. Vi er taknemmelige for præsident Monson, præsident Eyring og præsident Uchtdorf for deres eksempel i vores liv. Vi anerkender også søstrene Oskarsen, Burton og Wixom og deres rådgiver for deres vejledning. Vi beder om en særlig velsignelse må være med dem, der taler til os denne aften. Vi beder også om en udgivelse af din ånd, at deres hjerte må blive rørt. Vi er så taknemmelige for dig, Fader, og vi elsker dig. Vi siger disse ting i ydmyghed i din søn, Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Abby.
Tak, Abby. Koret vil nu synge et medley af Jeg vil følge Guds plan og tro i hvert et fodstrin. Efter koret taler søster Rosemary Wixom, Primæres hovedpræsident, til os.
Sisters, we love you.
Søster, vi elsker jer.
Began long before we came to this earth. Lately, I have come to recognize the miracle of a baby's birth into mortality as part of the Lord's plan.
Vi udviklede os hver især fysisk inde i vores mors mave, mens vi i mange måneder var afhængige af hendes krop for at overleve. Til sidst adskilte fødslen os dog. Dramatisk for både mor og barn. Når et barn kommer ind i denne verden, får temperaturforandringen, lyset og den pludselige frigivelse af pres på barnets bryst det til at tage dets første gispende åndedrag. De små lunger fyldes pludselig med luft for første gang. Organerne går i gang, og barnet begynder at trække vejret. I det navlestrængen bliver lukket, er den livline mellem mor og barn for evigt brudt, og barnets liv på jorden begynder. Job sagde, Guds ånd har skabt mig. Den almægtige ånd har givet mig liv. Vi kommer ind i denne verden gennem voksende skyer af herlighed. Familien, en proklamation til verden lærer os, at vi alle er en højt elsket søn eller datter af vores himmelske forældre. Og hver enkelt besidder guddommelige egenskaber og muligheder. Vores himmelske fader deler generøst en del af sin guddommelighed med os. De guddommelige egenskaber kommer som en gave fra ham med en kærlighed, som kun en forælder kan føle. Vi kommer til denne jord for at nære og opdage frøene fra de guddommelige egenskaber, som findes inde i os. Vi ved, hvorfor. Elaine Cameron, en tidligere hovedpræsident for unge piger, har sagt, der er to vigtige dage i en kvindes liv. Den dag, hun bliver født, og den dag, hun finder ud af, hvorfor. Vi ved, hvorfor. Vi er kommet for at hjælpe med at opbygge hans rige på denne jord, og for at forberede til hans søn, Jesu Kristus, anden komme. Med hvert eneste åndedræt stræber vi efter at følge ham. De guddommelige egenskaber inde i os, hver især, bliver forfinet og styrket gennem den indsats, vi gør for at drage nærmere vor fader og hans søn. Vores guddommelige egenskaber har intet at gøre med vores personlige bedrifter. Den status, vi opnår, det antal maraton, vi løber, eller vores popularitet og selvværd. Vores guddommelige egenskaber kommer fra Gud. Vi fik dem i en tilværelse, der gik forud fra vores fødsel, og vi tager dem med os i evigheden. Vi identificerer os med vores guddommelige egenskaber, når vi føler og giver vores fader i himlen kærlighed. Vi har vores handlefrihed til at nære dem, lade dem blomstre og hjælpe dem til at vokse. Peter sagde, at vi får dyrebare løfter om, at vi kan få del i guddommelig natur. Når vi forstår, hvem vi er, Guds døtre, begynder vi at føle disse dyrebare løfter. At se ud gennem et vindue og ikke kun i et spejl, giver os mulighed for at se os selv som hans. Vi vender os helt naturligt mod ham i bøn. Og vi er ivrige efter at læse hans ord og gøre hans vilje. Vi bliver i stand til at tage vores selvværd fra ham, og ikke fra verden omkring os, eller fra dem på Facebook eller Instagram. Hvis I nogensinde tvivler på den lille gnist af guddommelighed inde i jer, så knæl i bøn og spørg vor himmelske fader. Er jeg virkelig din datter, og elsker du mig? S.M. Russell Ballard har sagt, et af de dejligste budskaber, som ånden kan formidle, er, hvad Herren føler for jer. Vi er hans. Paulus sagde, ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Ofte er den første primære sang, vi lærer, jeg er Guds kære barn. Nu er det tid til at tage den smukke sætning. Jeg er Guds kære barn, og tilføje ordene. Hvad skal jeg derfor gøre? Vi kan endda stille følgende spørgsmål. Hvad gør jeg for at leve mit liv som Guds barn? Hvordan kan jeg udvikle de guddommelige egenskaber, der findes inden i mig? Præsident Dieter F. Uchtdorf har sagt, Gud sendte jer hertil for at forberede jer til en fremtid, der er mere storslået, end I overhovedet kan forestille jer. Den fremtid kommer til live en dag ad gangen, når I gør mere end blot at eksistere. Den bliver jo levende, når I lever jeres liv for at udfylde formålet med jeres skabelse. Dette inviterer Herren ind i jeres liv, og I begynder at lade hans vilje blive jeres. De guddommelige egenskaber udvikler i os ønsket om selv at kende disse evige sandheder. En ung kvinde, der hedder Amy, lærte mig for nylig denne lektie, da hun skrev, disse dage er det hårdt at være teenager. Stien bliver smallere. Satan forsøger virkelig. Det er enten rigtigt eller forkert. Der er ikke noget midt imellem. Hun fortsatte. Gode venner er samtidig svære at finde. Selv når du synes, du har de bedste venner, der aldrig vil forlade dig, kan det af en hvilken som helst årsag ændre sig. Det er årsagen til, at jeg er så glad for, at jeg har familie, min himmelske Fader, Jesus Kristus og Helligånden, da de kan være mine venner, hvis jeg mister mine venner. Amy fortsatte med at sige, en aften var jeg bekymret, og jeg fortalte min søster, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Senere den aften sendte hendes søster hende en sms og citerede Elsa Jeffrey R. Holland, hvor han sagde, giv ikke op. Giv ikke op. Bliv ved med at gå. Bliv ved med at forsøge. Der findes hjælp og lykke forude. Det vil ordne sig til sidst. Stol på Gud og tro på de gode, som vil komme. Amy forklarede, jeg kan huske, at jeg læste det og bad om, at jeg ville føle Guds kærlighed, hvis han virkelig var der for mig. Hun sagde, med det samme jeg bad og troede på, at han var der, fik jeg den mest forbløffende, glade og varme følelse. Ord kan ikke beskrive det. Jeg vidste, at han var der, og at han elskede mig. Fordi I er hans børn, ved han, hvem I kan blive. Han kender jeres frygt og jeres drømme. Han fryder sig over jeres potentiale. Han venter på, at I kommer til ham i bøn, fordi I er hans børn. Har I ikke blot brug for ham, men han har brug for jer? De, der sidder ved siden af jer lige nu, ved, dette møde har brug for jer. Verden har brug for jer, og jeres guddommelige egenskaber giver jer mulighed for at være hans betroede disciple for alle hans børn. Når vi begynder at se guddommelighed i os selv, kan vi se det i andre. Vi tjener på grund af vores guddommelige egenskaber. De guddommelige egenskaber udvikler inde i os ønsket om at tjene andre. For nylig fortalte Sharon Eubach, leder for Humanitarian Service LDS Charities, om en oplevelse, som Esther Glenn L. Pace havde. Der var tørke og ekstrem hungersnød i Etiopien midt i 1990'erne. For at hjælpe blev der lavet madstationer med vand og mad til dem, der kunne nå frem til dem. En gammel mand, der sultede, gik en lang vej for at komme til madstationen. Han gik igennem en landsby, da han hørte en baby græde. Han ledte, indtil han fandt babyen på jorden ved siden af sin døde mor. Han samlede babyen op og fortsatte med at gå 40 kilometer til madstationen. Da han kom frem, var hans første ord ikke, jeg er sulten, eller hjælp mig. De var, hvad kan I gøre for denne baby? De guddommelige egenskaber inde i os styrker vores ønsker om at række ud til andre og tilskynde os til at handle. Vores himmelske Fader og Jesus Kristus kan hjælpe os med at finde styrken til at gøre det. Kunne Herren spørge os, Hvad kan I gøre for denne datter, denne bror, denne far eller denne ven? Det er gennem åndens visken, at de guddommelige egenskaber hos en, der tvivler, eller at have gispet efter vejret, finder freden til at trække vejret igen. Når profeten taler, giver hans ord genlyd i vores guddommelige egenskaber og giver styrken til at følge efter. Det at tage nadveren hver uge giver håb til guddommeligheden inden i, og vi erindrer vor fader Jesus Kristus. Jeg lover jer, at når I søger efter lykken, dybden i de guddommelige egenskaber inde i jer, vil I begynde at styrke jeres dyrebare gave endnu mere. Lad det vejlede jer til at blive hans datter og vandre på stien tilbage til ham, hvor vi vil blive bragt tilbage til den Gud, som gav os ånde. I Jesu Kristi navn. Amen.
As part of tonight's meeting,
under mødet i aften skal vi se to videoer, som viser kvinders guddommelighed, ædelhed og skønhed, som den velsignelse I er for jeres omgivelser. Før vores første video synger koret, som Sions ungdom, vi står fast. Efter videoen glæder vi os til at høre fra søster Linda S. Reeves, anden rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Efter hendes tale skal vi se den anden video. Søster Carol L. McConkie, første rådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab, taler derefter til os.
As I am, you are today. My name is Melanie.
Jeg hedder Melanie. Jeg mødte Molly, der var vikar i hendes primære klasse. Vi blev venner, og dette er vores sande historie.
Jeg elsker at få post. Jeg får ikke så tit post. Kan du ikke snart sende et brev til mig? Hvornår kan du komme hjem til mig og lave småkager sammen med mig? Tak fordi du giver mig et knus hver gang jeg ser dig. Jeg venter på, at dit svar kommer med posten. Kærlig hilsen, Molly.
Dear Molly.
Kære Molly, tak for dit brev. Dine breve gør altid min dag bedre. Jeg elsker at være sammen med dig og din familie. Selvom jeg ikke selv har børn, så er jeg taknemmelig for dig og mine niecer og nevøer og mange andre børn i mit liv, som jeg elsker og som har givet mig mulighed for at være mor. Jeg bliver så glad, når jeg underviser og elsker og lærer af børn lige som dig. Molly, du skal vide, at livet ikke altid er nemt, og at det måske ikke bliver, som du synes, at det burde. Hold dig altid nær til vor himmelske Fader ved daglig skriftstudium og daglig bøn. Følg profeten og vær tro mod dine pagter, og du kunne komme igennem i hver udfordring. Et af mine yndlingsskriftsteder er i Filipperne 4:13. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Jeg ser frem til dit næste brev. Kærlig hilsen, Melanie.
Don't you love this?
Elsker I ikke bare denne søster? Vi ved, at mange af jer, som ikke har haft mulighed for at få jeres egne børn, har brugt jeres liv på at elske, undervise og velsigne børn. Og hvor vores himmelske Fader og vi, jeres søstre, elsker jer for det. Har vi alle, inklusiv jer yngre søstre i prime og unge piger, haft mulighed for at holde en nyfødt baby i vores arme, og se ham eller hende kigge ind i vores øjne? Har vi fornemmet den hellige følelse, der er omkring denne celestiale ånd, der så nylig er sendt af vores Fader i himlen til det nyligt skabte, rene lille legeme? Jeg har sjældent oplevet så ømme, blide og åndelige følelser. Vores legeme er en hellig gave fra vores himmelske Fader. De er et personligt tempel. Når vi holder det uplettet og rent, kan vi være værdige til at hjælpe vores himmelske Fader med at skabe legemer til hans elskede åndelige børn. I præsident Boyd K. Packers sidste generalkonference tale, som I måske husker som en småkage og et kys, vidner han om, at befalingen om at mangfoldiggøre sig og opfylde jorden, er afgørende og er en kilde til menneskets lykke. Gennem retskaffen udøvelse af denne skaberkraft, kan vi komme nærmere vores himmelske Fader og opleve en fylde af glæde og endda guddommelighed. Skaberkraften er ikke en tilfældig del af planen. Den er planen for lykke. Han fortsatte. Sand kærlighed kræver, at man efter at være blevet hvid udlever den del af kærligheden, der åbner for hellige kræfter, ved at undgå situationer, hvor de fysiske ønsker kan tage kontrollen. Vores lykke i livet på jorden, vores glæde og ophøjelse afhænger af, hvordan vi reagerer på disse vedvarende og afgørende fysiske ønsker. Mine kære søstre, både unge og ikke så unge, jeg har været meget ængstelig, mens jeg har forberedt denne tale, som Alban Yngre udtrykte det. Jeg ønsker mit hjertes inderste, at I vil påkalde hans hellige navn og våge og bede bestandigt, så I ikke må blive fristet mere end det, som I kan bære, så I kan blive løftet op på den yderste dag. Senere vidner Mormon også om, at antikristen Korihor på Almas tid prædikede og forledte mange hjerter. Ja, mange kvinder. Søstre, Satan har rejst et korihor-lignende banner i vore dage med stigende succes. Hvilke redskaber har han? Forførende kærlighedsromaner, sæbeoperaer på tv, gifte kvinder, der får forbindelse med gamle kærester på de sociale medier og pornografi. Vi skal være meget forsigtige, kære søstre. Vi kan ikke lege med Satans glående pile, uden at blive brændt. Der er intet, der er samme omfang, kvalificeres til Helligåndens stadig ledsagelse som død. Mange i vore dages verden leder efter øjeblikkelig tilfredsstillelse og øjeblikkelig viden på internettet. I modsætning til det, vil vi blive overmodet velsignet, hvis vi udøver tro og tålmodighed og henvender os til vores himmelske fader, kilden til al sandhed med vores bekymringer. Så mange svar på forvisning kan komme gennem daglig søgen og studium af skrifterne og med en oprigtig og inderlig bøn. Men der er ikke sådan løfter forbundet med internettet. Profeten Jakob vidnede, for ånden taler sandheden og lyver ikke. Derfor taler den om ting, som de virkelig er, og om ting, som de virkelig vil blive. Når vi ser, læser eller oplever noget, der er under vores himmelske faders standarder, så svækker det os, kære søstre. Det vi kigger på, læser, lytter til eller vælger at gøre, ikke lever op til Herrens standarder, til styrkes på det unge, så sluk for det, smid det ud, bløv det i stykker og smæk døren. Ingen af os er fuldkomne, men når vi har syndet, så har præsident Packer mindet os om. Løftet lyder således. Se, den der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem. Forsoningen, som kan gøre krav på hver af os, har ingen ar. Det betyder, at lige meget hvad vi har gjort, eller hvor vi har været, eller hvordan noget er sket, hvis vi virkelig omvender os, så har han lovet, at han vil sone. Og da han sonede, bragte han det i orden. Der er så mange af os, der kæmper med skyldfølelser, uden rigtig at vide, hvordan vi kan slippe for dem. I slipper for dem ved at tage imod Kristi forsoning, og alle hjertesorger kan vende til skønhed og kærlighed og evighed. Hvilke hjælpemidler eller værktøjer er vi foruden forsoning blevet givet til at hjælpe os til at forblive rene og dydige? Vores primære børn og unge piger kender alle og synger ordets styrke. Kan vi udvide det til bøndens styrke, templets styrke, pagternes styrke, sabbatsdagens styrke, profetens styrke og dydens styrke? Der er også løfter om store velsignelser og stor beskyttelse forbundet med at bære vores tempelklædning på en passende måde. Jeg er kommet til at føle, at jeg symbolsk iklæder mig en kongelig kåbe. som min himmelske fader har givet mig. Når vi stræber efter at bære tempelglæden på en passende måde, så vidner jeg om, kære søstre, at vores fader ser det som et betydeligt tegn på vores kærlighed til og hengivenhed over for ham. Det er et tegn på den pagt, vi har indgået med ham. Og han har lovet, jeg, Herren, er bundet, når I gør, hvad jeg siger. Men når I ikke gør, hvad jeg siger, har I intet løfte. For nylig talte jeg med en gammel ven, der er blevet skilt 2 gange på grund af hendes mænds afhængighed og utroskab. Hun og hendes 3 børn har lidt meget. Hun sagde, jeg har prøvet så hårdt at leve retskaffen. Hvorfor kommer jeg ud for så mange prøvelser? Hvad har jeg gjort forkert? Hvad ønsker min himmelske fader, jeg skal gøre? Jeg beder og læser mine skrifter, hjælper mine børn og er ofte i templet. Da jeg lyttede til denne søster, havde jeg lyst til at råbe, du gør det. Du gør alt, som min himmelske fader ønsker at håbe, at du vil gøre. Forståeligt nok har mange givet udtryk for, at vores faders lovede velsignelser er alt for langt væk. Især når vores liv er fyldt med udfordringer. Men Alma belærte sin søn om, at dette liv er tiden for at berede sig til at møde Gud. Ikke til at modtage alle vores velsignelser. Præsident Packer forklarede, at og de levede lykkeligt til deres dage ende, ikke er en del af andet akt. Denne linje hører til i 3. akt, når mysterierne er løst og alt er bragt i orden. Men en vision om vores faders utrolige lovede velsignelser må være det centrale fokus for os hver eneste dag. Såvel som en opmærksomhed over for hans store, milde barmhjertighed, som vi dagligt oplever. Søstre, jeg ved ikke, hvorfor vi har de mange prøvelser, vi har, men det er min personlige opfattelse, at belønningen er så stor, så evig og evigt varende, så glædelig og ud over vores fatte evne, at vi på belønningens dag vil sige til vores barmhjertige, kærlige fader, var det alt, der blev krævet. Jeg tror, at hvis vi dagligt ville huske på og anerkende dybden af den kærlighed, som er himmelske fader og var frelser nære for os, ville vi være villige til at gøre alt, de bad os om, for at komme tilbage i deres nærhed igen, omgivet af deres kærlighed for evigt. Hvad betyder det, kære søstre, hvad vi led her? Hvis disse prøvelser i enden er de selv samme ting, der kan kvalificere os til evigt liv og opholdelse i Guds rige med vores fader og frelser. Jeg vidner om, at vores legeme er en hellig gave fra vores himmelske fader, og hvis vi holder os uplettet og rene gennem vores frelsers sonoffer, og dagligt holder vores vision om vores fader lovet belønning for øje, vil vi en dag modtage alt det, som vores fader har. Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Jeg mødte første gang min søster hjælpeforeningen for 10 år siden, og det har ændret mit liv til det bedre, og livet for folk omkring mig, fordi jeg er en bedre person, fordi jeg har kendt hende. Min søster er et fuldkomt eksempel på Kristi rene kærlighed. Jeg har aldrig set nogen håndtere sine prøvelser med sådan en ynde. Hun har aldrig mødt nogen, som hun ikke elsker. Alle hun møder kan føle det. Her er nogle ting, som vores venner har sagt om vores søster. Hun er meget oprigtig. Jeg har altid følt, at hun holder mig lige meget hvad. Det ord, jeg vil bruge til at beskrive hende, er næstekærlig. Hun er definitionen på næstekærlighed. Hendes kærlighed til mig og andre er ikke betinget af noget. Hun har aldrig behandlet mig som om, at hun skulle lære mig at kende, før hun kunne elske mig. Hun elskede mig bare. Som mennesker vogter vi os selv og dømmer, og folk skal fortjene vores kærlighed. Hun gav den frit fra det første øjeblik, jeg mødte hende. Jeg mødte hende personligt, da jeg var på et forfærdeligt sted i mit liv. Jeg var vred og var overhovedet ikke rar mod andre. Lisa behandlede mig med en så oprigtig kærlighed, at det blødgjorde mit hjerte og åbnede mine øjne. Og min søster er Lisa.
Det er ikke godt. Jeg sidder her og tænker, hvem er den person? Jeg sad her og tænkte, det er ikke en virkelig person.
Nej, det er det virkelig.
Nej, det er ikke en virkelig person.
Nej, for ved du hvad? Alle disse ord kommer fra vores venner. Jeg spurgte dem alle sammen om, hvad de synes om dig. Og det er virkelig, hvad de sagde.
Åh, det er så sødt. Mange tak.
Vi elsker dig.
Tak. Alt det, hun sagde, var alt for meget. Det er ikke sådan, jeg ser mig selv.
Det burde du gøre.
Men jeg er taknemmelig for, at jeg har venner, der synes, at jeg er bedre, end jeg er. Jeg synes, at det er tegnet på en god ven. At kunne se dine gode egenskaber og ignorere de dårlige. Fordi jeg tror, at det nogle gange er nemt i verden at fokusere på det, der i virkeligheden ikke betyder noget. Eller som ikke er positivt med hensyn til folk. Jeg er meget taknemmelig for mine venner, som virkelig er ligesom familie. Og de behandler mig på en sådan måde, at jeg gerne vil blive bedre.
I am grateful that we may gather.
Jeg er taknemmelig for, at vi kan samles med trofaste kvinder, så som Lisa, der er rene af hjertet, som elsker Herren og tjener ham selv midt i deres egen prøvelser. Lisas historie minder mig om, at vi skal elske hinanden og se sjælens skønhed i hinanden. Frelseren har sagt, husk, at sjæles værdi er stor i Guds øjne. Hvad enten vi er 8 eller 108, er vi hver især dyrebare i hans øjne. Han elsker os. Vi er Guds døtre. Vi er Sions søstre. Vi har en guddommelig natur, og vi har alle et storslået arbejde at udføre. I løbet af sommeren mødtes jeg med en vidunderlig ung mor, der har nogle døtre. Hun fortalte mig om sin følelse omkring, at hvor unge piger har brug for en sag, noget der hjælper dem til at føle sig noget værd. Hun vidste, at vi kan opdage vores personlige evige værdi ved at handle i overensstemmelse med vores guddommelige formål her i livet på jorden. Dette fantastiske kor har lige sunget nogle ord, der handler om vores formål. Gennem prøvelser og modgang, ja selv gennem frygt og midt i desperation, har vi et modigt hjerte. Vi har besluttet os for at gøre vores del. Vi er her for at tjene en retfærdig sag. Søster, i denne sag er vi værdsatte. Der er brug for os. Den retfærdige sag, vi tjener, er Kristi sag. Det er arbejdet med frelse. Herren sagde, det er min gerning og herlighed, at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Vi er den sag, som Jesus Kristus led for. Blødte fra hver en pore for, og i fuldkommen kærlighed gav sit liv for. Han sagde, at de gode nyheder, de glædelige tider, at han kom til verden, nemlig Jesus, for at blive korsfæstet for verden, og for at bære verdens synder, og for at helliggøre verden, og rense den for alt uretfærdighed, for at alle kunne blive frelst ved ham. Vor frelser viste vejen og gik den selv. Jeg vidner om, at når vi følger hans eksempel, elsker Gud og tjener hinanden med venlighed og barmhjertighed, kan vi stå rene, ulastelige over for Gud på den yderste dag. Vi vælger at tjene Herren i hans retfærdige sag, så vi kan blive et med Faderen og Sønnen. Profeten Mormon erklærede frimodigt, for vi har et arbejde at udføre, mens vi i denne bolig er lær, så vi kan besejre fjenden af al retfærdighed og hvile vores sjæl i Guds rige. De første kirkeledere og fortidens pioner gik frem med et heroisk mod og en beslutsom trofasthed for at etablere det gengivne evangelium og bygge templer, hvor opholdelsens ordinancer kunne udføres. Nutidens pionerer, hvilket betyder jer og mig, vi går også frem i tro for at arbejde i Herrens vingård for menneskesjælenes frelse. Og som præsident Gordon B. Hinckley har sagt, fremtiden bliver storslået, når den almægtige ruller sit glorværdige værk ud, gennem den uselviske tjeneste hos dem, hvis hjerte er fyldt med kærlighed til verdens frelser, forløser. Vi tilslutter os fortidens, nutidens og den opvoksende generations trofaste søstre i arbejdet med frelse. Før vi blev født, accepterede vi vores himmelske faders plan for, hvordan hans børn kunne få et fysisk legeme og opnå jordiske erfaringer for at udvikle sig frem mod fuldkommenhed og til sidst realisere deres guddommelige skæbne som arvinger til evigt liv. Ældste John A. Widtsoe forklarede følgende om denne pagt i den 40 jordiske tilværelse. Vi indvilligede dengang og deri ikke alene at være frelser for os selv, men frelser for hele den menneskelige slægt. Vi indgik et partnerskab med Herren. Udarbejdelsen af planen blev da ikke blot faderens værk og frelserens værk, men også vores værk. Den mindste af os, den mest ydmyge, er i partnerskab med den almægtige om at opnå formålet med frelsens evige plan. Her i livet på jorden har vi igen indgået pagt om at tjene frelseren i arbejdet med frelse. Når vi deltager i hellige ordinancer i præstedømmen, giver vi tilsagn om, at vi vil indtræde i Guds tjeneste med hele vores hjerte, kraft, sind og styrke. Vi modtager Helligånden og søger hans tilskyndelse til at vejlede os i vores indsats. Retskaffenhed spredes i verden, når vi forstår, hvad Gud ønsker, vi gør, og så gør det. Jeg kender et primærbarn, der sagde til en ven, mens de stod ved busstoppestedet, du burde komme med mig i kirke og lære om Jesus. Jeg så pigerne i en klasse i unge piger stå med hinanden under armene og forpligte sig til at tjene hinanden og derefter planlægge en passende måde at hjælpe en ung pige, der kæmpede med en afhængighed. Jeg har set unge møde give al deres tid, alle deres talenter og al deres energi for at undervise og være eksempler på evangeliets principper, så deres børn, ligesom hele mands sønner, kan stå tabert og trofast gennem modgang, fristelser og prøvelser. Det mest ydmygende for mig var måske at høre en ung voksen søster erklære med gløden fra et rent vidnesbyrd, at det vigtigste, vi kan gøre, er at forberede os til ægteskabet og en familie. Selvom det ikke er noget, hun har erfaring med, så ved hun, at familien er hjertet i arbejdet med frelse. Den guddommelige plan for lykke gør det muligt for familiebånd at fortsætte på den anden side af graven. Vi ærer faderens plan og herliggør Gud, når vi styrker og ophøjer disse forhold med den nye og evigtvarende ægteskabspagt. Vi vælger at leve rent og dydigt, så når muligheden kommer, er vi forberedte til at indgå og holde den hellige pagt i Herrens hus. Vi oplever alle tider og årstider i vores liv, men hvad enten vi befinder os i skolen, på arbejdet, i lokalområdet og især hjemme, er vi Herrens agenter, og vi er i hans tjeneste. I arbejdet med frelse er der ikke plads til sammenligning, kritik eller fordømmelse. Det handler ikke om alder, erfaring eller offentlig anerkendelse. Dette hellige arbejde handler om at udvikle sønderknust hjerte, en angerfuld ånd og en villighed til at anvende vores guddommelige gaver og unikke talenter til at udføre Herrens arbejde på hans måde. Det er ydmygt at falde på knæ og sige, min fader, ikke som jeg vil, men som du vil. I Herrens styrke kan vi gøre alt. Vi søger konstant hans vejledning gennem bøn, i skrifterne og i Helligåndens visken. En søster, der stod over for en overvældende opgave, skrev: "Sommetider undrer jeg mig over, om søstrene i kirkens spædetid ikke ligesom os lagde deres hoved på deres pude om aftenen og bad. Hvad en dag i morgen bringer, vil du så ikke hjælpe mig igennem?" Så skrev hun: "En af velsignelserne er, at vi har hinanden, at vi er sammen om det her. Uanset vores omstændigheder, hvor end vi befinder os på stien mod frelse, er vi forenet i vores forpligtelse mod frelseren. Vi opretholder hinanden i hans tjeneste." I har måske for nylig læst om søster Ella Hoskins, der som 100-årig blev kaldet til at hjælpe de unge piger i hendes menighed med personlig fremgang. Cirka 2 år senere, som 102-årig, fik søster Hoskins sit certifikat for anerkendelse af kvindelighed. De unge piger, menighedens og stavens præstenskaber for unge piger og hjælpeforening og familiemedlemmer samles for at fejre hendes bedrift. Grænserne for alle organisationer og ægteskabelig status forsvandt på grund af trofast tjeneste. De unge piger udtrykte deres taknemmelighed for søster Hoskins, for hendes undervisning og for hendes retskaffende eksempel. De ønsker at blive som hende. Bagefter spurgte jeg søster Hoskins: "Hvordan gjorde du det?" Hun svarede straks: "Jeg omvender mig hver eneste dag." Fra en venlig dame, der var så fuld af Herrens ånd, at hun udstrålede rent lys, blev jeg mindet om, at for at skinne med hellighedens skønhed, for at stå sammen med frelseren og for at velsigne andre, skal vi være rene. Renhed er muligt gennem Kristi nåde, når vi fornægter os selv gudløshed og vælger at elske Gud med kraft, sind og styrke. Apostlen Paulus belærte: "Sky de uddommelige tilbøjeligheder og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred, sammen med dem, der påkalder Herren at rent hjerte." Ingen af os er fuldkommen. Vi har alle begået fejl. Men vi omvender os, så vi kan blive bedre og bevare Kristi navn skrevet i hjertet. Når vi tjener i Herrens navn med rent hjerte, afspejler vi frelserens kærlighed og giver andre et glimt af himlen. Må vi vælge at tjene en retfærdig sag som modige repræsentanter for vor Herre, Jesu Kristus. Lad os stå sammen og med en sang i hjertet gå fremad og efterleve evangeliet, elske Herren og opbygge riget. Jeg vidner om, at i dette glorværdige værk kan vi komme til at kende Guds rene kærlighed. Vi kan få sand glæde og alle evighedens herligheder. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Dear sisters,
vi udtrykker vores oprigtige påskønnelse til alle jer, der har tilbragt denne aften sammen med os. Vi takker koret og alle andre for deres deltagelse, samt udtrykker vores tak til alle de mange mennesker bag scenen, der på nogen måde har bidraget til forberedelsen af dette møde. Koret vil nu glæde os med: "Kære barn, din Gud er nær dig." Og efter vores afsluttende taler er præsident Dieter F. Uchtdorf anden rådgiver i det første præsidentskab. Koret synger derefter: "Gå frem med tro." Forsamlingen vil at dirigenten blive inviteret til at synge med undervejs. Søster Grace T., der er hjælpeforeningssøster i Bountiful Centrale Stav i Utah, slutter derpå med bøn. Og nu koret.
Isn't this a beautiful choir?
Er det ikke et smukt kor? Tusind tak, søstre. Mine elskede søstre og gode venner, jeg er så glad for at være sammen med jer. Og jeg er taknemmelig at være sammen med vores profet, præsident Thomas S. Monson. Præsident Monson, vi elsker dig. Vi er så mod over tabet af tre dyrebare venner og Herrens sande apostle. Vi savner præsident Perkels og Perkels Scott. Vi elsker dem, og vi beder for deres familier og venner. Jeg ser altid frem til dette møde ved generalkonferencen. Den smukke musik og rådene fra vores inspirerede søstre bringer ånden i rigt omfang. Det kunne vi igen føle her i aften. Jeg bliver et bedre menneske, når jeg har været sammen med jer. Da jeg tænkte over, hvad jeg skulle sige til jer i dag, vendte mine tanker sig mod den måde, som frelseren underviste på. Det er interessant, hvordan han var i stand til at undervise i de mest ophøjede sandheder med enkle historier. Hans lignelser opfordrede hans disciple til at modtage sandheder, ikke blot i deres sind, men også med deres hjerte, og til at forbinde evige principper til deres hverdag. Vores kære præsident Monson er også en mester til at undervise ud fra personlige oplevelser, som rører hjertet. I dag skal jeg også fortælle en historie. Jeg opfordrer jer til at lytte med ånden. Helligånden vil hjælpe jer til at finde budskabet til jer i denne lignelse. Historien handler om en pige ved navn Eva. Der er to vigtige ting, som I skal vide om Eva. Den ene er, at hun var 11 år gammel i denne historie. Og den anden er, at hun absolut og fuldstændig ikke ønskede at rejse til og bo hos hendes grandtante Rose. Slet ikke. Aldrig. Men Evas mor skulle opereres, og en længere rekonvalescens var nødvendig. Så Evas forældre sendte hende afsted for at tilbringe sommeren hos grandtante Rose. I Evas sind var der tusind grunde til, at det var en dårlig idé. For det første ville det betyde, at hun ikke var sammen med sin mor. Hun måtte også forlade sin familie og sine venner, og desuden kendte hun slet ikke grandtante Rose. Hun var godt tilpas. Mange tak. Lige der, hvor hun var allerede. Men ingen indsigelser eller rullen med øjnene kunne ændre beslutningen. Så Eva pakkede en kuffert og kørte den lange tur med sin far til grandtante Roses hus. Fra det øjeblik, hvor Eva trådte ind i huset, havde hun det. Alt var så gammelt. Hver eneste krog var fyldt med gamle bøger, underlig farvede flasker og plastikbøtter fyldt til randen med perler og sløjfer og knapper. Grandtante Rose boede alene. Hun var aldrig blevet gift. Den eneste anden beboer var en grå kat, som elskede at finde det højeste sted i hvert værelse og sætte sig der, hvor den stirrede som en sulten tiger på alt længere nede. Selv huset virkede ensomt. Det var langt ud på landet. Der var der langt mellem husene. Der boede ingen på Evas alder, mindre end en kilometer væk. Det fik også Eva til at føle sig ensom. I begyndelsen lagde hun ikke så meget mærke til grandtante Rose. Hun tænkte mest på sin mor. Nogle gange var hun vågen om natten og bad af hele sin sjæl om, at hendes mor ville blive rask. Og selvom det ikke skete lige med det samme, så begyndte Eva at føle, at Gud vågede over hendes mor. Endelig fik de at vide, at operationen var vellykket, og at Eva nu kun skulle udholde tiden, indtil sommeren var forbi. Men sikke meget hun havde at holde ud. Da Eva nu ikke mere skulle spekulere på sin mors helbred, begyndte hun at lægge lidt mere mærke til grandtante Rose. Hun var en stor kvinde. Alt ved hende var stort. Hendes stemme, hendes smil, hendes personlighed. Det var ikke let for hende at komme rundt, men hun sang og lo altid, mens hun arbejdede. Og lyden af hendes latter fyldte huset. Hver aften satte hun sig på sin polstrede sofa, fandt skrifterne frem og læste højt. Og når hun læste, kom hun samtidig med kommentarer som, åh nej, det skulle han ikke have gjort. Eller, bare jeg kunne have været der. Eller, er det ikke det smukkeste, du nogensinde har hørt? Hver aften knælede de to ned ved Evas seng for at bede, og Grant and Rose kom med de smukkeste bønner, hvor hun takkede sin himmelske fader for skader og grantræer, solnedgange og stjerner, og vidunderet ved at leve. Det lød for Eva, som om Rose kendte Gud som en god ven. Efterhånden opdagede Eva noget overraskende. Grant and Rose var måske den lykkeligste person, hun nogensinde havde mødt. Men hvordan var det muligt? Hvad havde hun at være lykkelig over? Hun var aldrig blevet gift. Hun havde ingen børn. Hun havde ingen at være sammen med, bortset fra en uhyggelig kat. Og hun havde svært ved at gøre enkle ting, som at binde sine sko og gå op ad trapper. Når hun tog ind til byen, gik hun med pinligt store, farvestrålende hatte. Men der var ingen, der grinte af hende. I stedet stemlede de sammen om hende og ønskede at tale med hende. Rose havde været skolelærer, og det var ikke ualmindeligt for tidligere elever, da nu var vokset op og selv havde børn, at stands op og snakke lidt. De takkede hende for at have haft en god indflydelse på dem. De lo ofte. Nogle gange græd de også. Som sommeren skred frem, tilbragte Eva mere og mere tid sammen med Rose. De gik lange ture, og Eva lærte at kende forskel på spurver og finker. Hun plukkede vilde hyldebær og lavede marmelade af appelsiner. Hun hørte om sin tipoldemor, der havde forladt sit elskede fædreland, sejlet over havet og gået over sletterne for at være sammen med de hellige. Hurtigt gjorde Eva en anden forbløffende opdagelse. Grant and Rose var ikke blot en af de lykkeligste personer, hun kendte, men Eva var også selv lykkeligere, når hun var sammen med hende. Sommerdagene gik nu hurtigere. Før hun var klar over det, sagde Grant and Rose, at snart skulle Eva hjem igen. Selvom Eva havde set frem til det øjeblik siden, den dag, hvor hun kom, var hun ikke længere helt sikker på, hvordan hun nu følte det. Hun forstod, at hun faktisk ville savne dette mærkelige gamle hus med den snigende kat og hendes elskede grandtante Rose. Aften før Evas far kom for at hente hende, stillede Eva det spørgsmål, som hun havde tænkt over i ugevis. Tante Rose, hvorfor er du så lykkelig? Tante Rose så omhyggeligt på hende, og førte hende så hen til et maleri, der hang i stuen. Det var en gave fra en talentfuld ven. Hvad ser du her, spurgte hun. Eva havde set maleriet før, men hun havde ikke studeret det rigtigt. En pige i en gammeldags kjole hoppede hen ad en klar blå vej. Græsset og træerne var i en levende grøn farve. Eva sagde, det er et billede af en pige. Det ser ud til, at hun hopper. Ja, det er en pionerpige, som glad hopper hen ad vejen, sagde tante Rose. Jeg forestiller mig, at pionererne havde mange kedelige og triste dage. Deres liv var meget hårdt. Vi kan slet ikke forestille os det. Men på dette billede er alt lyst og håbefuldt. Denne pige har liv i sine skridt, og hun bevæger sig fremad og opad. Eva var tavs, Så Grant and Rose fortsatte. Der er så meget, der går skævt i livet. Så alle kan oparbejde en stor portion pessimisme og en masse melankoli. Men jeg kender mennesker, som selv når det gik galt, fokuserer på livets under og mirakler. Det er de lykkeligste mennesker, jeg kender. Man kan ikke bare trykke på en knap og ændre sine følelser fra at være ked af det til at være lykkelig, sagde Eva. Nej, måske ikke, sagde Tandros smilende. Men Gud har ikke skabt os til at være ked af det. Han skabte os til at opleve glæde. Hvis vi stoler på ham, vil han hjælpe os til at lægge mærke til de gode, de lyse og håbfulde sider af livet. Og verden bliver bestemt et meget lysere sted. Nej, det sker ikke på et øjeblik. Men helt ærligt, hvor meget godt gør det? For mig synes det, at det bedste ting, som hjemmebagt brød eller appelsinmarmelade, kræver tålmodighed og arbejde. Eva tænkte lidt over det og sagde, måske er det ikke så enkelt for mennesker, som ikke har alt fuldkommen i deres liv. Kære Eva, tror du virkelig, at mit liv er fuldkommen? Tad Rose satte sig på Eva på den polstrede sofa. Der var en gang, hvor jeg var så nedtrykt, at jeg ikke havde lyst til at fortsætte. Dig, spurgte Eva. Tad Rose nikkede. Der var så meget, jeg ønskede i livet. Da hun talte, kom der en tristhed i hendes stemme, som Eva aldrig havde hørt før. De fleste ting skete aldrig. Det var den ene hjertesorg efter den anden. En dag erkendte jeg, at det aldrig ville blive, som jeg havde håbet. Det var en trist dag. Jeg var parat til at give op og være elendig. Hvad gjorde du så? Ingenting i lang tid. Jeg var bare vred. Jeg var et rigtigt uhyre at være sammen med. Så lå hun lidt, men ikke hendes normale voldsomme latter, der fyldte rummet. Det er ikke retfærdigt, var den sang, jeg igen og igen sang i mit hoved. Men med tiden opdagede jeg noget, som vendte rundt på hele mit liv. Hvad var det? Tro, sagde Tandros smilende. Jeg fandt tro. Og tro førte til håb. Og tro og håb gav mig vished om, at alt en dag vil give mening. At alt det dårlige på grund af frelseren, en dag vi faldt på plads. Efter det indså jeg, at vejen foran mig slet ikke var så trist og støvet, som jeg havde tænkt. Jeg begyndte at lægge mærke til de klare blå, de græsgrønne og flammende røde farver, og jeg besluttede, at jeg havde et valg. Jeg kunne hænge med hovedet og slæbe med fødderne på selvmedlidenhedens støvede vej. Eller jeg kan udvise lidt tro, tage en farvestrålende kjole på, iføre mig mine dansesko og hoppe syngende ned ad livets vej. Nu dansede hendes stemme ligesom pigen på maleriet. Tante Rose rakte hen til bordenden og lagde sine godt slidte skrifter på skødet. Jeg tror ikke, jeg var klinisk deprimeret. Jeg er ikke sikker på, at man kan tale sig selv ud af det. Men jeg havde helt sikkert overbevist mig selv til at have det elendigt. Ja, jeg har oplevet nogle triste dage. Men al min ruen og bekymring kunne ikke ændre på det. Det gjorde det kun værre. Tro på frelseren lærte mig, at uanset hvad der var sket tidligere, så kunne min historie få en lykkelig afslutning. Hvordan ved du det, spurgte Eva. Tante Rose slog op på en side i sin bibel og sagde, det står lige her. Gud vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, Til det, der var før, er forsvundet. Grandtante Rose så på Eva. Hun smilede bredt, da hun hviskede med lidt bæven i sin stemme. Er det ikke det smukkeste, du nogensinde har hørt? Det lød faktisk lidt smukt, tænkte Eva. Grandtante Rose bladrede nogle sider og udpegede et vers, som Eva skulle læse. Hvad intet øje har set, og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået noget menneskers hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Når vi har en så storslået fremtid, sagde Tante Rose, hvorfor så være opslugt i tidligere eller nuværende ting, der ikke gik helt så godt, som vi havde planlagt? Emma løftede sin øjenbryn. Lige et øjeblik sagde hun, siger du, at det at være lykkelig blot betyder at se frem til lykke i fremtiden? Ligger al vores lykke i evigheden? Kan noget af det ikke ske nu? Selvfølgelig kan det, udbrød Tante Rose. Mit kære barn, lige nu er en del af evigheden. Den begynder ikke først, når vi er døde. Tro og håb vil åbne dine øjne for den lykke, der ligger lige foran dig nu. Og hun sagde, jeg kender et digt, der siger, for evigt er sammensat af nuer. Jeg ønskede ikke, at mit for evigt skulle sammensættes af mørke og frygtsomme nuer. Og jeg ønskede ikke at leve i en bunkers tusmørke, bide tænderne sammen, lukke mine øjne og i vrede holde ud til den bitre ende. Tro gav mig det håb, jeg havde brug for, til at leve med glæde nu. Så hvad gjorde du så, spurgte Eva? Jeg udviste tro på Guds løfte ved at fylde mit liv med meningsfulde ting. Jeg gik i skole. Jeg fik en uddannelse. Det førte mig til en karriere, som jeg elskede. Jeg tænkte over det et øjeblik og sagde, men det at have travlt er da ikke det, der har gjort dig lykkelig. Der er mange travle mennesker, som ikke er lykkelige. Hvordan kan du være så klog, når du ikke er ældre, spurgte Tante Rose. Du har fuldstændig ret, og de fleste af disse travle, ulykkelige mennesker har glemt den ene ting, der betyder mest i hele verden. Det, som Jesus sagde, var det centrale i hans evangelium. Og hvad er det? Spurgte Eva. Det er kærlighed. Kristi rene kærlighed, sagde Rose. Ser du, alt andet i evangeliet, alle disse bør og må og skal, fører til kærlighed. Når vi elsker Gud, ønsker vi at tjene ham. Vi ønsker at være som ham. Når vi elsker vores næste, holder vi op med at tænke så meget på vores egne problemer og hjælper andre med at løse deres. Er det det, der gør os lykkelige, spurgte Eva. Grandtante Rose nikkede og smilede. Hendes øjne blev fyldt med tårer. Ja, min egen. Det er det, der gør os lykkelige. Næste dag gav Eva sin grandtante Rose et knus og takkede hende for alt, hvad hun havde gjort. Hun vendte hjem til sin familie, sine venner, sit hus og sit nabolag. Men hun blev aldrig den samme igen. Da Eva blev ældre, tænkte hun ofte på sin grandtante Roses ord. Eva blev gift, fik børn og levede et langt og vidunderligt liv. Og en dag, hvor hun stod i sit eget hjem og beundrede et maleri af en pige i en gammeldags kjole, som hoppede hen ad en klar blå vej, indså hun, at hun på en eller anden måde havde nået den samme alder, som hendes grandtante Rose havde i den uforglemmelige sommer. Da hun erkendte det, følte hun en særlig bøn vokse i hendes hjerte. Og Eva var taknemmelig for sit liv, for sin familie, for Jesu Kristi genoprettede evangelium, og for den sommer for så længe siden, hvor grandtante Rose havde lært hende om tro, håb og kærlighed. Mine elskede søstre i Kristus, jeg håber og beder til, at noget i denne historie har rørt jeres hjerte og inspireret jeres sjæl. Jeg ved, at Gud lever, og at han elsker jer. Hver eneste af jer. Når I vandrer langs jeres egen lyse vej som disciple, beder jeg til, at tro vil styrke alle jeres fodtrin på jeres vej. At håb vil åbne jeres øjne for de herligheder, som vores himmelske Fader har reserveret til jer. Og at kærlighed til Gud og alle hans børn må fylde jeres hjerte. Som Herrens apostel efterlader jeg jer dette som mit vidnesbyrd og min velsignelse i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Dear Heavenly Father,
kære himmelske Fader, vi har hørt mange inspirerende ord denne aften. Vi takker dig for profeter, seere og åbenbare, og alle de andre ledere, som du har kaldet til at vejlede og undervise os. Vi takker dig for denne aften, at vi alle kunne være samlet her. Må ånden bære de tanker og følelser, som vi hver især har brug for at høre og føle. Må vi modtage styrke og forståelse og svare på vores bønner. Vi beder, at vi vil blive styrket af alt det, vi har hørt og følt. At vi i sandhed må gå fremad, og at vi fortsat må forblive tro sande og blive for stien, og at vi altid må vælge ham, vælge dig. Vi beder om vejledning altid, og styrken til altid gøre din vilje. I Jesu Kristi navn. Amen.